ኣሜሪካዊት ናይ ፊልሚ ተዋሳኢትን ደራሲትን ኣንጀሊና ጆሊ 9/2015 ዓመተ ምህረት ዘይስቡር ዝብል ካልኣይ ዝደረስኦን ዝቐረጾን ሓድሽ ፊልም ኣብ ኢጣልያ ካብ 29/2015 ዓመተ ምህረት ብወግዕ ንምርኢት ክቐርብ ምዃኑ ብዝንገረሉ ዘሎ እዋን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ማሕበራዊ ስነ ምርምር ተቋም ህንፃ ፒዮስ ራብዓይ ንምርኢት ምስ ኣቕረባ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተረኻኸባ ልኦ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሉካ ፔሌግሪኒ ሓቢሮም። እቲ ጆሊ ዝቕረጾ ፊልም ህላውን ተፃዋርነትን ዳግመ ምብጋስን ዘጠቃልል ናይቶም ናይ ኢጣልያ መበቀል ዝነበሮም ኣሜሪካዊ ሉዊስ ዛምፐሪኒ ኣብ በርሊን ኣብ 1936 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኦሎምፒክ ስፖርት ውድድር ናይ ማእከላይ ርሕቐት ውድድር ጉያ ኮኸብ ዝኾኑን ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ውትድርና ተጸምቢሮም ኣባል ሓይሊ ኣየር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኖም ድሕሪ ፐርል ሃርበር እታ ዘብርርዋ ዝነበረት ናይ ውግእ ነፋሪት ብሓይሊ ምክልኻል ጃፓን ተወቂዓ ኣብ ማእከላይ ቀላይ ኦቻይና ምስ ወደቐት ምስ ሰለስተ ብፆቶም ኣብቲ ቀላይ ድሕሪ ነዊሕ ስቃይ እቲ ሓደ ካብኦም ኣብቲ ቀላይ ክስዋዕ እንከሎ ንሶምን እቲ ካልኣዮምን ናብ ገምገም ባሕሪ በፂሖም ምስ ድሓኑ ብወተሃደራት ጃፓን ተታሒዞም ናይ ውግእ ምሩኻት ኮይኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ብዙሕ ስቃይን መከራን ዘጓነፎም ኣብ ውግእ ካብ ዝተሰውኡ ወተሃደራት ተባሂሎም ክግለጹ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ምዝዛም ውግእ ካልኣይ ዓለም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ንናይ ጅግንነት ሽልማት ዝበቕዑን እቲ ዘሕለፍዎ ናይ ውግእን ቤት ማዕሰርትን ስቃይ ተዘክሮ ናይ ኣእምሮ ጸቕጢ ከም ዘሕደረሎምን ካብቲ ተዘክሮታት ንምልቓቕ ናይ ኣልኮል መስተ ውልፍ ኮይኖም ድሕሪ ምጽናሕ እምነት ክርስትና ተቐቢሎም ብተስፋ ክርስትና ዳግማይ ተወሊዶም ነቶም ኣብ ስቃይን መከራን ጽንኩር ኩነትን ዝረከቡ መንእሰያት ኣብ ምእላይ ተዋፊሮም ኣብ ይቕረ ምባልን ተስፋን እምነትን ፍቕርን ብምትብባዕ ተጊሆም ምንጪ ሓጎስ ምሕረትን ምምሕሓርን ምዃኑ ብቓልን ተግባርን ናይ ዝመስከሩ ኣብ 97 ዓመት ዕድሚኦም ዕለት 2/2014 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ደራሲት ላውራ ሂልበራንድ ዝደረስኦ ህይወት ታሪክ ሉዊስ ዛምፓሪኒ ዘመርኮሰት ምስ እግዚኣብሔር ምርኻብ ህይወት ዝሕድስን እቲ ቅድሚ ምሳኡ ምርኻብካ ኣብ ካልእ ኣሉታዊ ተግባራት ዝውዕል ዝነበረ ሓይሊ ምስኡ ምስ ተራኸቡ ኣብ ሰናይ ዘውዓሉ ዓብይ ናይ ህይወት ኣብነት ንናይ ብዙሓት ምልዋጥ ኣብ ሰናይ መገዲ ምረኻብን ዘተባብዕ ምዃኑ ዘነፅር ፊልም ከም ዝኾነ ጁልየ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢረን።